Dobro večer, poštovani slušaoci iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo problemom neadekvatnog kažnjavanja divljanja navijača na stadionima u Hrvatskoj. Tražimo odgovor na pitanje zašto se ne smanjuje diskriminacija manjina u Srbiji, te kako se povodom 30. godišnjice Titove smrti na Balkanu sjećaju nekad najvećeg sina naših naroda i narodnosti, a kako njegovo nasljeđe vide analitičari iz inostranstva.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U subotu na 1. maj na nogometnoj utakmici Dinamo Hajduk u Zagrebu tokom navijačkog divljanja teško su povrijeđeni jedan policajac i dvojica navijača. Lakše je povrijeđeno ukupno 36 ljudi. Nakon još jednog sportskog događaja koji se završio u svojoj suprotnosti, divljanju i povredama, ponovno se nametnulo pitanje. Zašto je država tako blaga prema nasilnicima sa stadiona? Većina analitičara u Hrvatskoj smatra da su tome krivi dugovi iz prošlosti, kada su Dinamovi navijači, poznatiji kao Bad Blue Boysi, bili simbolom hrvatskog domoljublja. Temu priredila Ankica Barbir Mladinović.
TV snimke subotnjeg rotla i strave na Maksimirskom stadionu u Zagrebu pokazuju zapaljene petarde, trganje i bacanje stolica po terenu, tuču s policijom i jednog oca kako ustrašeno trči tribinama s petogodišnjom kćerkicom da je spasi od užasa. Policija je izvijestila da je ukupno privedeno 89 osoba, 65 Dinamovih i 25 gostujućih Hajdukovih navijača, a prije i poslije utakmice oštećeno je 6 službenih vozila, 2 autobusa i 2 tramvaja. 33-godišnjem policajcu Kristijanu Trokteru Bad Blue Boysi su petardom izbili oko.
Pa da, bilo je strašno. Ne bojim se da će u buduće i biti isto takvih situacija.
Dejana Buje, socijalna pedagoginja na Zagrebačkom učiteljskom fakultetu, smatra da se radi o 7 do 8% mlade populacije koja je u uvjetima odrastanja u Hrvatskoj iznimno zbunjena i izgubljena i smatra da joj treba stručna pomoć.
Mislim da se zapravo radi o bumerangu koji nam mladi u biti vraćaju. To što smo sve ove godine propuštali činiti da bi oni u društvu primali neke druge vrijednosne poruke.
I sveučilišni profesor Dejana Eduković sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta ističe da se svako takvo javno nasilno ponašanje mora staviti u socijalni kontekst u kojem se naprosto uči što se sve može i što se tolerira.
I doista kad se pogleda unatrag, ovo što se jučer dešavalo na Maksimirskom stadionu strašno podsjeća na ono što se desilo 90. kada je bio obračun između dva druga tima, jedan je bio iz Srbije, drugi je bio iz Hrvatske, kada se puno ovog razumijevanja pokazalo prema tome da se može tolerirati, napadati policija, paliti ovo i ono. Tada je to bio izraz domoljublja. Iza toga imamo razdoblje kada mnogi navijači se često identificiraju kao oni koji su doprinijeli aktivnom obranom ove zemlje i nalaze se isto tako u tim redovima i tu se tolerira.
Unatoč strožim zakonskim odredbama, niti jedan navijač u Hrvatskoj nije protekli godina za takvo divljaštvo ozbiljnije kažnjen, slaže se i sportski novinar Tomislav Židak. I on misli da su u pitanju neki dugovi iz prošlosti.
Jesu repovi prošlosti od 13.5.90. godine, kad su oni bili heroji, kad su se suprotstavili nekim delijama koji su došli iz Beograda, pa je došlo do prekida one čuvene utakmice, pa i do onog poznatog Bobanovog napada na policajca. Onda nakon toga došao domovinski rat, nakon toga na tenkovima su bili Hajdukovi ili Dinamovi grbovi, i malo je od svega toga ispjevana narodna pjesma.
Profesor Eduković.
Ovo je bilo strašno dramatično. Jedan policajac je teško ozlijeđen, drugi su također ozlijeđeni, došli do pucnjave, ali istog dana i posljedarju se dešavalo nešto puno manjih razmjera. Prema tome, kad društvo pokaže da tolerira određena ili ne tolerira određena ponašanja, tako se stvari razvijaju.
Židak se ne slaže s onima koji tvrde da je riječ samo o šačici najnasilnijih huligana.
Ima jedna skupina navijača Dinama koji čitave dane treniraju po teretanama da bi onda mogli na utakmicama napraviti nered, potuce sa policijom koju smatraju elementarnim neprijateljem. Da vam ne velim kako sve metode uvježbavaju, tako da je to posao jedna vrlo opasna grupa.
Predsjednica Saborskog odbora za obitelj, mladež i šport Milanka Opačić.
Dakle, postoje određene i prekršajne i kaznene odredbe, međutim puno toga se u stvari ne provodi i zato kažem da mi se čini da nema u stvari volje da se uvede reda na hrvatskim stadionima.
Iako većina naših sugovornika misli da su i postojeći zakoni dovoljni samo da je političke volje, predsjednica vlade Jadranka Kosor uz osudu subotnjih događanja najavljuje još jedne hitne izmjene zakona o navijačima i zakona o policijskim ovlastima.
Poruka mora biti svakom od onih koji divljaju na stadionima da će ih zateći drastične kazne. U tom smislu će ići i taj zaokret.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Posljednji izvještaj koalicije protiv diskriminacije pokazuje da je u Srbiji u posljednjih godinu dana bilo više diskriminatorskih postupaka prema manjinskim grupama. Usprkos tome što je čak i zakonom zabranjen svaki vid diskriminacije, podsjeća Želimir Bojović.
Mnogi su vjerovali da će nakon donošenja zakona protiv diskriminacije stvari u Srbiji u tom polju početi polako da se popravljaju. Međutim, ne samo da se nisu popravile, suprotno nekim očekivanjima, postale su čak i lošije. Izveštaj koalicije protiv diskriminacije nedvosmisleno to i pokazuje. Saša Gajn, koordinator ove koalicije, kaže za Radio Slobodna Europa da je diskriminacija u odnosu na prethodne godine dobila neke nove, drastičnije oblike.
Ako ste pratili pažljivo šta se dešavalo u vezi sa povorkom ponosa, vi ste vidjeli da je diskriminatorsko postupanje, govor mržnje, poprimio takve razmere da je zahvatio čak i ne samo državne ili političke funkcionere, čega je bilo ranije, nego i najviše crkvene velikodostojnike, da se izlio na ulice, da je jedan mladić morao da strada iz Francuske da bi parada ponosa bila otkazana. Dakle, sve nam je to govorilo o tome da se oštrica borbe protiv diskriminacije nacije mora na neki način usmjeriti prema širokoj javnosti, prema formiranju javnog mnjenja, a posebno prema onim političkim ekstremistima kojih u ovom društvu izgleda ima sve više.
Analize pokazuju da je u čitavom procesu zaštite onih koji su izloženi diskriminaciji najslabija tačka sudstvo. Goran Miletić iz Civil Rights Defendersa kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem taj što je sudstvo sporo.
Naime, mi možemo da pretpostavimo samo šta bi se desilo nekom Romu koji se pridružuje na diskriminaciju, on svakako ne bi dobio pravdu ovako brzo kao što je, na primjer, Velimir Ilić dobio. Dakle, on je posle samo 2 mjeseca napadač na njega je osuđen, a verujem da napadač na nekog Roma koji ima taj rasni motiv zbog čega napada, ne bi baš bio tako brzo osuđen. Tako da, trenutno je prilično stvar u rukama sudstva i ovog nezavisnog, dakle, organa povjerenika za zaštitu ravnopravnosti koji će biti uspostavljen. Ja se nadam da će to nekako sve profunkcionisati, ali do sada ne možemo biti pretjerano optimisti.
Sa druge strane, predstavnici vlasti kažu da su se određeni pomaci u oblasti kažnjavanja onih koji diskriminišu već napravili i da građani danas bolje uočavaju diskriminatorske postupke nego pre. Uprkos tome, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da mnogi građani, i pored toga što su njihove sudbine poznate nadležnima, i dalje trpe diskriminaciju.
Ne mogu da se ne setim hiljade romske dece koje su nažalost u specijalnim školama samo zato što su Romi, osoba sa telesnim invaliditetom koji ne mogu i nemaju pristupa mjesta na koje bi morali da imaju. Žena, posebno u ruralnim krajevima, LGBT osoba. Ali ono što je potrebno reći jeste da iako nijedno društvo nije imuno na diskriminaciju, ono što krasi demokratsko razvijeno društvo jeste postojanje efikasnog, pravovremenog i profesionalnog sistema zaštite koji će prvenstveno raditi na prevenciji, a zatim i na zaštiti. Nažalost, nas čeka još dug, težak i veliki posao da bi naše društvo bilo tako.
Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže da je to ministarstvo sprovelo istraživanje tokom prethodne godine iz koga se jasno vidi da građani i dalje trpe diskriminaciju na raznim nivoima i da se teško odlučuju da je se suprotstave.
Negde oko 86% građana Republike Srbije, naravno uzora koji je ispitan, primetilo je i priznalo da diskriminacija postoji, negde oko 59% osuđuje tu diskriminaciju i priznaje da treba da se protiv toga borimo ozbiljnim sredstvima. Samo 5% je, odnosno 16% od jedne petine građana koji su priznali da su diskriminisani i potražilo odgovarajuće mere zaštite. Tako da, računajući da će institucija povjerenika zaživjeti početkom maja, preporučujem svima da prosto iskoriste tu instituciju da se mehanizmi zaštite od diskriminacije što efikasnije koriste.
Do sada su u Srbiji doneti zakoni o diskriminaciji, kao i poseban zakon o diskriminaciji osoba sa invaliditetom. Tu je i zakon o ravnopravnosti polova, a u maju će započeti javna rasprava o zakonu o zabrani zlostavljanja na radu. Ratifikovana je Evropska revidirana socijalna povelja, Konvencija za unapređenje osoba sa invaliditetom, ali je donet zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Uprko svemu tome, Dragana Vučković iz Koalicije protiv diskriminacije i predstavnica Labrisa kaže za Radio Slobodna Evropa da se zakoni u Srbiji uopšte ne poštuju.
Nažalost, to uopšte ne iznenađuje. Zbog čega? Zbog toga što ljudi koji pretrpe diskriminaciju apsolutno nisu ohrabreni da to nasilje, odnosno diskriminaciju, prijave. Građani i građanke Srbije nemaju poverenja u institucije, imaju strah od nastavka torture i nastavka diskriminacije kada je prijave, dakle, pre svega od strane pripadnika policije, dalje viktimizacija tokom sudskog procesa. Sve to uz nekada diskriminatorne izjave od samih predstavnika vlasti, dakle, onih koji bi trebalo da promovišu drugačije i sad vrednosti, zapravo vrlo obeshrabruje sve nas da koristimo postojeće zakone, odnosno da prijavljujemo slučajeve. Tako da mislim da je na državi zapravo da u narednom periodu kampanjama, izjavama samih predstavnika vlasti, ličnim primerima zapravo ohrabri građane da koriste propise i da se obraćaju nadležnim institucijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
4. maja ove godine navršava se punih 30 godina od kada je u Ljubljani umro Josip Broz. Maršal Tito je vladao Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom punih 35 godina. Bio je doživotni predsjednik, trostruki narodni heroj, osnivač pokreta Nesvrstanih, antifašista, bon vivant i zagonetka oko koje se još uvijek lome koplja. Naš je Goran Vežić u reportažnom zapisu prokrstario polovinom nekadašnje zajedničke domovine, pitavši se što je Balkanu Tito danas.
Čak 30 godina nakon smrti Josip Broz Tito je mjerilo stvari. Ne može se govoriti o, recimo, podizanju spomenika Franji Tuđmanu, a da ga se odmah ne usporedi s Titom.
Mi ćemo Jozu pokojnoga.
Jozu nam bija bolji.
Njega ćemo mi, njega.
Nige bija, ni će bi, nijedan šta bija on. Pravi čovjek, poštenije. Radnički su imali, svi plaću, a sad nemaju.
Tako je to na Splitskom pazaru. Malo sjevernije, u Sinju, nastoje iz Beograda vratiti i Titovu počasnu alkarsku odoru, kaže nam tajnik Viteškog alkarskog društva Ante Delić. Boji li se možda negativnih reakcija?
Pa sigurno. Neka povijest pokaže svoje, ali neka se uniforma vrati u Sinj, pa ćemo mi lako to sve skupa staviti na svoje mjesto.
Delić spominje Blajburg, a nešto južnije u Makarskoj, Ivo Puharić, se spominje druge sporne i bolne točke Titove vladavine, Golog otoka i zatočenika koji su mu skandirali.
Koliko ludovito, to sužnjevi ljudi, šta je to? Van izlazi, Tito partija, Tito partija, ja ne mogu. Šta je ovo, je li ludnica?
No, široka je lepeza stavova o Titu. Mnogi će reći da je bio bon vivant, a posljednji kapetan njegova galeba, Dragan Miro Jurić iz Graca, inače časnik Hrvatske mornarice, posvjedočit će nam suprotno, govoreći o Titovoj kabini na tom brodu.
To su jednostavne prostorije, nisu ništa specijalno, ali moram priznati da su budili veliko interesovanje gdje smo god došli, svaki je želio vidjeti gdje je to Tito spavao i tako dalje. Svi su mislili da to neki vodeni krevet, nešto specijalno, međutim to je jedan obični drveni krevet, najnormalniji, Tito je bio dosta skroman čovjek.
Sjeveroistočniji od Makarske Graca, ne bivši Titov mornar, nego svećenik, imam u počitelju Džemal Gadara, sjetit će se legično Titovih vremena.
U državi Jugoslavi, koja je bila najbolja država, ja to otvoreno govorim, to je najbolja bila država i Tito bio najbolji državni. Ja sam hodio po svijetu, ali te slobode nigdje nisam vidio.
Uzvodno Neretvom u Jablanici, na proslavi ono vremene bitke na toj rijeci, Omer Čatić iz Bugojna uz Mezu Čokančić objasnio mi je zašto ljudi slave Tita i 30 godina poslije njegove smrti.
1000 godina, a ne 30. Jer on je takve tragove ostavlje koje se nikad u svijetu izbrisati neće. Samo treba zamisliti, 120 državnika je došlo njemu na sahranu.
Tko god što misli o Titu, on je ime koje ne gubi na svojoj privlačnosti. U rodnom mu Kumrovcu Ivan Mikša proizvodi vino s Titovim imenom.
Vino je to iz Titovog vinograda, to je jedina imovina koju je on tu ostavio u Kumrovcu. Niko se o toj imovini nije htio više brinuti, pa sam ja bio zamoljen od dijela obitelji Broz da održavam, čuvam i da koristim. Vino je srednje kvalitete kako je tu inače u Zagorju raste i tako se plasira u ograničenim količinama.
Uspomena na Tite, njegovo vrijeme je živa, pa i ona zato je dobar predmet trgovine diljem bivše Jugoslavije. Ljudi se vole podsjetiti. Evo sličice iz Skoplja gdje sam razgovarao sa Stvidom Trajkovskim.
Prolaze dobre biste od Tito, ali to slabo imamo.
Odlikovanja kako ona prolaze?
Odlikovanja dobro, ali ove što su srebrne odlikovanja, na primjer orden rada, orden truda, a medalje slabo.
Tito je bio planetarna pojava. Još u Drugom svjetskom ratu je postao simbol borbe potlačenih ne samo u bivšoj Jugoslaviji. I danas u svijetu Titovo ime ima težinu, potvrđuje nam trgovac suvišnim suvenirima u Port Saidu.
Tito Nasser, Tito Nasser.
Tito je danas između kletve i zakletve.
Tito je zakon. Sad slobodni, po zemlji idemo. Alerike pamke ćemo dane. Druže Tito, mi ti se kunemo. Druže Tito, mi ti se kunemo.
Tako se Tita prisjetio naš Goran Vežić, a u dokumentima dana koji slijede, među ostalim možete čuti što je prema pisanju britanskog Independenta nasljeđe Josipa Broza.
Titovi kritičari s prezirom govore o Brozovoj sklonosti ka kubanskim cigaretama i viskiju, dok sa druge strane podržavaoci su uporni u tome da je sve što je imao pripadalo narodu. U oči 30. godišnjice njegove smrti za ostavština Josipa Broza Tita jedna je od glavnih tema polemike u balkanskim državama. Ratovi 90-ih koji su razbili njihovu bivšu zemlju i bolna tranzicija u tržišnu ekonomiju koja je osiromašila milione učinila je da se Titova komunistička era danas sve više priziva sa nostalgijom kao najbolji period istorije, naročito kod starijih. Socijalistička federativna republika Jugoslavije prestala je da postoji prije skoro 20 godina, ali jedna stvar i dalje ujedinjava ljude. Od Slovenije do Makedonije svi se sjećaju gdje su bili 4. maja 1900. na 80. kada je 35-godišnji vladar komunističke Jugoslavije umro u 88. godini. Normalno je da ljudi budu nostalgični, rekao je za Independent Titov 63-godišnji unuk Josip Joška Broz. Bilo je to vrijeme bezbjednosti i sigurnosti. Otac familije je od svog rada mogao da izdržava cijelu porodicu. Obrazovanje i zdravstvena zaštita bili su besplatni za sve. Jugoslavija je imala veoma dobru reputaciju u cijelom svijetu, objasnio je Broz. U Beogradu su u muzejima održali seriju izložbi sa Titovom zaopštavštinom, koje su privukli hiljade iz Srbije i bivših jugoslovenskih republika. Sve se okrenulo na glavačke 80-ih, naročito od 90-ih na ovamo, i toliko laži je izgovoreno o Titu. Mladi ljudi su zbunjeni. Istorija bi trebalo da sudi o njegovim djelima, kaže Joška Broz, penzioner iz Beograda. Porodica Broz nije u nasljedstvo Tita dobila ništa, iako je bivši jugoslovenski lider često osuđivan zbog njegovog raskošnog stila života, uključujući i druženje sa filmskim zvijezdama. Njegov specifičan stil vođenja spoljne politike, ni sa istokom ni sa zapadom, također je često ismijavan. Ali nije uzeo ništa, želio je da sve, kuće, umjetnine, slike i brojni pokloni od stranih gostiju pripadnu njegovom narodu. Naravno, danas ne znamo gdje je sve to završilo, možda kod mnogobrojnih lokalnih tajkuna, kaže Joška Broz. Deceniju nakon njegove smrti bivša federacija raspala se u krvi. To je dovelo i do kolapsa sistema socijalnog osiguranja, od kojeg se osiromašene Bosne i Hercegovine i Srbije tek sada sporo oporavljaju. Valjana medicinska njega privilegija je samo bogatih u privatnim klinikama, dok su čak i državni univerziteti uveli visoke školarine, iako ih je većina osnovana u Titovom periodu. Bio je to period kada je Bog hodao po zemlji, siguran posao, dobra plata, ljetovanje u inostranstvu ili Hrvatskoj, kaže 55-godišnja Gordana Majstorović, bankarska službenica, i priznaje da je nostalgična za tim periodom. Jedna od učinjenih nepravdi nakon Titove smrti je izolacija njegove udovice Jovanke Broz, kojoj je bilo dozvoljeno da uzme samo nekoliko uspomena, ali ne i nakit, dokumenta ili čak fotografije iz njihovog zajedničkog života. Za istoričara Predraga Markovića nema misterija o Titu, njegovoj međunarodnoj ili domaćoj poziciji ili o njegovoj harizmi. Tito je bio jedan od najvećih mađioničara u samopromociji, komunistički diktator, popularan na zapadu, kaže Marković. Bio je obožavan od Britanaca zbog njegove antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu, kod mnogih drugih zbog njegovog otpora Staljinu, a kod njegovog naroda zbog visokog životnog standarda, slobode da putuju i života u veoma mekom ili liberalnom diktatorskom poretku. Socijalizam je bio veoma ugodan sistem. Radio si malo, ali si bio zaštićen na svaki mogući način, objašnjava Marković. Sa druge strane, Tito je sprovodio blagu represiju prema disidentima, kreirao kult ličnosti i izbrisao podjele u Jugoslaviji, gurajući ih po tepih. Međunacionalna mržnja bila je nevidljiva sve dok je bilo para. Kasnije su uništili zemlju, a kada se govori o dimenzijama njegovih nasljednika, može se reći da su patuljci kada ih uporedite sa Titom. To je kao da upoređujete De Gaulle ili Nikolu Sarkozija, pojašnjava Marković i dodaje. To je razlog zbog kojeg je nostalgija i počela. To je nostalgija za stvarnom državom, a ne ovim bananama ili šljivama republikama koje imamo sada, ocjenjuje Marković komentarišući danas situaciju na Balkanu. Za istoričare ima lekcija koju bi lideri Europske unije mogli da nauče iz Titovih grešaka. Jedna od njih vraćena su 1974. kada je stvoren komplikovani sistem glasanja za 6 bivših republika i pravom veta da bi se odluke donosile konsenzusom. Tako komplikovan sistem donošenja odluka paralizovao je bivšu Jugoslaviju i uveo je u separatizam. Ali život nije bio lak za one koji su se suprotstavili Titu uprkos ružičastim sjećanjima miliona u regionu. 57-godišnji Aleksa Đilas kaže da je Tito bio moćan čovjek sa jakom ličnom željom za vlašću, proizvod specifičnih postratovskih okolnosti. Po njegovom mišljenju, pored ličnog kulta u zemlji, to je pomoglo i kreiranju Titovog kulta u inostranstvu. Đilas je sin najpoznatijeg jugoslovenskog disidenta Milovana Đilasa, koji je proveo godine u zatvoru zbog kritike protiv komunističkog diktatora. Milovan Đilas bio je jedan od Titovih najbliskijih saradnika za vrijeme antifašističkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, ali je pao u nemilost tokom 50-ih. U svakom slučaju, Tito je bio vegetarijanski diktator. Čistke nijesu bile krvave, ljudi su slanjani da bi bili zaboravljeni u cilju da on ostane na vlast, kaže Aleksa Đilas, koji je i sam proveo 6 godina u egzilu. Ipak, on kaže da se Titu mora odati priznanje za nekoliko ciljeva, uključujući socijalnu pravdu i učešće radnika u donošenju odluka. Ali za mnoge bivše Jugoslovene ne treba ići duboko u prošlost kada je riječ o Titu. Godinama već muzejske postavke o Titu omogućavaju podsjećanje na njihovu mladost. Za mlade to izgleda kao putovanje kroz vrijeme. Kao za Marinu Janković, 22-godišnju studentkinju koja je posjetila jednu od izložbi o Titu. Još uvijek mi nije jasno kako je život izgledao tokom tog perioda i ponekad mi se čini da priče koje sam čula od djedova i baka, kao i od roditelja, su samo uspomene na njihovu lijepu mladost. Na ovu Independentovu anketu naslanja se i anketa radija Slobodna Evropa.
Ne sjećam ga se, ja sam se rodio tačno kad je on umro, sutra mi je rođena. Znam sve istorijske činjenice, to je bilo vrijeme kada se lepo živjelo. E sad, postoji ta drugi argument koji kaže da zbog tog lepog života mi sada ispaštamo, međutim ja nisam siguran u to. Ja.
Vrlo rado se sjećam predsjednika Tita zato što je to bilo jedan najbezbrižniji period u mom životu. U odnosu na ovo vrijeme, ja sam sada bila srećna, zadovoljna, nisam strepila ni za šta. Ja sam dosta čitala ko je on zapravo, ali bez obzira ko je, da je, mi smo bili srećni.
Vrstan čovjek, snalažljiv, maher u svom poslu.
A u čemu je bila tajna ono što se kaže Josipa Broza Tita?
U njegovom načinu vođenja politike. On je sve to dobro znao. On je na sva usta hvalio omladinu. Najbolje nam je omladina. Vidite kakva nam je omladina danas.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Od 24.000 tona koliko je u Bosni i Hercegovini višak naoružanja i municije, 4.000 je prodato. To nije sporno ni za članove Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost, ni za Ministarstvo odbrane, jer je riječ o davno potpisanom ugovoru dok su još postojala entitetska ministarstva. Međutim, pojedini parlamentarci iz Republike Srpske plasirali su informaciju da se naoružanje još uvijek prodaje, zanemarujući logičnu činjenicu da 20 godina staro oružje više nikom nije interesantno, kaže Mirna Sadiković.
Nakon što je delegatkinja u Domu naroda državnog parlamenta Dušanka Majkić izjavila da Bosna i Hercegovina umjesto da uništava jedan dio viška naoružanja prodaje, o ovom pitanju otvorena je debata na dvodnevnoj konferenciji održanoj u Mostaru. Majkićka, koju smo zatekli na službenom putu u Italiji, izjavila je između ostalog da posjeduje dokumente koji potvrđuju njenu tvrdnju.
Imam, ali to ne može se tako na telefon, to mora se pričati. Ja ću imati sljedeći pres na tu temu iduće sedmice, tako da trebam još neki podatak, tako da ću tad pokazati korpus da ih stavljati na stol.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić ocijenio je ove tvrdnje neutemeljenim.
U posljednje vrijeme od gospođe Majkić sam u prilici da čujem puno neutemeljenih izjava kao i ovu i mislim da je u ozbiljnom kontekstu uopšte ne trebam komentarisati zato što za nju ne postoji nikakav osnov, nikakvo utemeljenje.
Na Majkićkine tvrdnje reagovao je i UNDP ocijenivši ih lažnim optužbama.
Razvojni program Ujedinjenih nacija uključen je u program uništavanja municije. Odlučeno je da se koristi industrijska demilitarizacija, što znači uništavanje oružja i municije u zatvorenim fabrikama, a ne otvorenim detonacijama. Utvrđene su lokacije Tron, Doboj, Pretis, Vitez i Binas, gdje se višak naoružanja uništava. Kontrolu i nadzor vrše predstavnici UNDP-a, EUFOR-a, OSCE-a i NATO-a. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine vrši kvartalnu inspekciju,
kaže se u saopštenju UNDP-a. Glavni inspektor Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine Milomir Hršum izjavio je za Radio Slobodna Evropa da inspekcije koje se rade kvartalno do sada nisu pokazale ni najmanju sumnju u proces uništavanja naoružanja.
Inspektori iz inspektorata prilikom redovnih inspekcijskih nadzora nisu došli ni do kakvih podataka koji ukazuju na to da je u toku tog procesa bilo zloupotreba ili prodaje naoružanja predviđenog za uništenje. Tako da izjave te vrste ne možemo komentarisati.
Ipak na nedavno održanom dvodnevnom seminaru o kontroli naoružanja u Mostaru, Slobodan Šaraba, član Zajedničke komisije za sigurnost parlamentarne skupštine, postavio je isto pitanje jer, kako kaže, informacija o jednom dijelu prodatog naoružanja došla je i do njega.
Od 24.000 tona u Bosni i Hercegovini koliko je višak naoružanja i municije, 4.000 tona je prodato i isto tako je činjenica da na moje pitanje kome je to prodato, kada je to urađeno, nisam dobio konkretan odgovor, što može da potvrdi odgovarajuće teze koje se ranije pojavljivale u javnosti, da ovdje u svim ovim poslovima vezanim za pitanje naoružanja i municije postoji određena nedorečenost i postoji određene sumnje koje će se možda na kraju pokazati da nisu opravdane ili nisu tačne.
Šefik Džaferović, predsjedavajući Komisije za sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kaže kako dio oružja jeste prodat, ali dok su još postojala entitetska ministarstva odbrane.
Višak je negdje oko 24.000 kojeg se treba riješiti. Od toga je prema ranijim, prije uspostave Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ugovorima entitetskih ministarstava prodato negdje oko 4.000. Dakle, višak je negdje oko 20.000 tona.
Tihomir Rebac iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine napominje kako se višak oružja i municije treba što prije uništiti jer zbog starosti i neispravnosti predstavlja opasnost.
Od toga želim istaći da javnost zna da je kontrolno tehničkim pregledom municije koja se nalazi u skladištu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, 3100 tona prioritetno trebaju biti uništene jer su nestabilne i postoji opasnost za okruženje, detonacije i sve ostalo. Po odluci predsjedništva mi imamo pravo na 5 skladišta za skladištenje oružanja vojne opreme i minska eksplozivna sredstava. Trenutačno Oružane snage koriste 17 lokacija. To je jako interesantno. Znači, povećajemo troškove, trošimo budžetska sredstva poreznih obaveznika, s jedne strane, s druge strane imamo opasnost po okruženje.
Prema procjeni parlamentarne komisije, višak bi se trebao uništiti do 2013. godine, a do tada je zaočekivati da će u izbornim godinama još koji put biti potegnuta priča o navodnoj nezakonitoj prodaji oružja starog minimalno 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim povodom Svjetskog dana slobode medija, možete čuti kako je stanje u Bosni i Hercegovini.
Učestali su politički pritisci na medije, učestali su fizičke prijetnje novinarima, a istovremeno medijske kuće rade u sve težim tržišnim uslovima s obzirom i na opštu krizu i ekonomsku situaciju u zemlji.
U čemu se ogleda svakodnevni pritisak na novinare u Hrvatskoj?
Zastrašivanje otkazima, držanje u pokornosti višegodišnjim radom na određeno vrijeme po mjesec dana, rad na crno bez ikakvog ugovora, rad bez plaće i bez doprinosa, rad u statusu tobožnjih samostalnih poduzetnika prisiljenih po cijeli dan raditi kod poslodavca.
Crnogorski analitičari izrekom formuliraju nezavisnost medija u njihovoj zemlji.
Slobode imamo tačno onoliko koliko smo u stanju da se za tu slobodu izborimo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. S vama danas Mahir Elšani i Sabina Čobaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
3. se maj u svijetu obilježava kao Dan slobode medija. Istim povodom Radio Slobodna Evropa vam nudi pregled stanja medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu. Idemo redom. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Granski sindikat medija Nezavisnost pozvali su sve novinare na odbranu profesije i solidarnost u borbi za bolji materijalni položaj. Od vlasti je zatraženo objašnjenje zašto se ne kažnjavaju ubistva i napadi na novinare. Iz Beograda, Branka Trivić.
Srpska medijska udruženja pozvala su na minute gromoglasne tišine u 5 do 12, da time pokažu da neće odustati od borbe za profesiju, za medije i svakog novinara. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Đorđe Vlajić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je serija pritisaka na novinare posebno brutalna na lokalnom nivou.
Treba vidjeti kako naše kolege u unutrašnjosti se bore i pritome, što je najgore od svega, dovodi se u pitanje ekonomska održivost medija. Tako da NUNS prosto pokušava da nametne to kao temu i da rastereti medije te vrste pritisaka i da im omogući da što slobodnije rade. Naravno, nema idealnih situacija, nema idealnih društava, toga će uvijek biti, ali da pokuša da to sedemo na nešto što se zove podnošljiva mera.
Prinuđeni smo da 16. put uzastopce pitamo državu ko je naredio i ubio Dadu Vujasinović, 11. put ko je naredio i ubio Slavka Ćuruviju i 9. put ko je naredio i ubio Milana Pantića, navodi se u saopštenju medijskih udruženja i sindikata. Vlada Srbije nije se bavila time kako pomoći medijima. Sada govori o medijskoj strategiji, ali tek pošto su doneti glavni zakoni, uključujući i ovaj antievropski o informisanju, za koji očekujemo da će pasti na Ustavnom sudu. U krivični zakon je doduše ušla odredba da je novinarstvo profesija od posebnog značaja, pa novinari na papiru imaju zaštitu sličnu policajcima dok obavljaju posao, ali uprkos tome pravosuđe nije prepoznalo pretnje upućene Brankici Stanković, tako da je i ta jedna pobjeda koju smo ove godine osvojili ostala prazno slovo na papiru, upozorava predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović. Da li bi u zemljama stabilne demokratije lako prošla praksa da svi predsjednikovi ljudi posjeduju ili su posjedovali marketinške agencije koje otkupljuju gotovo čitav medijski reklamni prostor, makar se to i ne kosilo sa zakonom, i da pritom pojedine velike firme u državnoj svojini poput Telekoma, ali i drugih, ulaze u impozantne marketinške aranžmane sa tim agencijama, pri čemu se vrte enormne sume novca? Naša sagovornica na to pitanje ovako odgovara.
U uređenoj zemlji ne bi bilo moguće da istovremeno budete i predsjednikov savjetnik ili osoba od najvećeg poverenja i visoki partijski činovnik i vlasnik velikih kompanija koje raspoređuju oglase i istovremeno još da budete u upravnom odboru neke novinske kuće, što je inače po mom mišljenju sukob interesa da oglašivač sedi u upravnom odboru medijske kuće. To niko ne uočava kao nelogično. Često me pitaju pa što je loše u tome da oglašivač znači daju oglase tamo gde zakoni tržišta diktiraju. Teorijski je to logično, međutim kod nas oglašivači žele da učine usluge svojim političkim partnerima. Da kažem figurativno, kod nas su oglašivači u krevetu sa političarima. Imate ponekad u istoj osobi ili u istom kabinetu i političku vlast i partijskog visokog činovnika i vlasnika oglašivača. I zbog toga je opasan taj uticaj.
Povodom Svetskog dana slobode medija saopštenjem se oglasio i Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, koji je ukazao i na to da je neophodno otkloniti sve mehanizme implicitne cenzure u medijima i zakonski okvir uskladiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Ja sam u kontekstu implicitne cenzure pre svega imao na umu onaj uticaj koji može doći od nekih zakonskih norm, koje naravno ne institucionalizuju cenzuru, ali koje zapravo mogu izazivati pritisak ili strah. Vi znate da sam ja bio kritičar izmene dopune zakona o informisanju i mislim dakle da bi ceo taj prostor mora biti uređen u skladu sa standardima koji svaku šansu za cenzuru isključuju. Dakle, na dnevnom redu je Ustavni sud. Mislim da, čak ako se dobro sećam, da je Ustavni sud u vreme kad je zahtev podnet da je rekao da će postupati hitno. Da li te odluke nema? Ja se iskreno nadam da ćemo videti uskoro odluku Ustavnog suda. Mislim da će Ustavni sud naći one nedostatke, dakle, koji taj zakon čini problematičnim, ne samo sa stanovišta njegovog odnosa prema Evropskoj konvenciji, posebno članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, koji jemči slobodu misli i izražavanja, nego i prema izričitim odredbama našeg Ustava.
Šabić je naglasio da u skladu sa proklamovanim principima javnosti rada vlasti i e-governmenta, vlast duguje javnosti da je mnogo više informacija učini dostupnim na najlakši način, javnim prezentovanjem raspoloživih baza podataka i na internetu.
Kod nas je, bojim se, e-government još uvek jedna lepa parola koja služi ponekad i u marketinške i PR svrhe, ali suštinski ogroman broj informacija koje je vlast stvorila u svom radu je nedostupan javnost. Kako da vam kažem, moja osnovna parola, to nisu informacije koje pripadaju vlast. To su informacije koje su unapred plaćene novcem građana, poreskih obveznika i novcem koji privreda plaća za rad državnog aparata. I shodno tome te bi informacije morale što je moguće više i što je moguće intenzivnije da se stavljaju u funkciju isti ti građani i privrede. Oni će već dati da ih valoriziju.
Pitali smo i građane Srbije da li veruju u slobodu medija.
Apsolutno nisu slobodni mediji. U Srbiji komunistički sistem kontrole medija koji je posle 90-ih samo mutirao je i dan danas na stazi.
Uvek iza nekih novina stoji neko. Ja mislim da oni diriguju.
I oni koji se smatraju slobodnim nisu slobodni. Evo recimo ja sam vlasnik medija. Kako oni mogu da budu slobodni pored mene? Ne mogu. Ja vam ne dam.
Novinari nam stradaju, počevši od Ćuruvije pa nadalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U posljednjem godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Bosna i Hercegovina je posljednja među zemljama regiona po medijskim slobodama. U udruženjima novinara smatraju kako su upravo politički i ekonomski pritisci razlog zbog kojeg Bosna kaska za svojim susjedima. Jedan od primjera za ispravnost ocjene Freedom House-a i odluka entitetske vlade u Banja Luci da svojim službenicima zabranjuje davanje izjava za medije drugog entiteta. Slušate Dženanu Karabegović.
Politički pritisci na medije u Bosni i Hercegovini bili su prisutni na Međunarodni dan slobode medija. Tako su u Sarajevu samoizabrani mediji imali mogućnost da zabilježe polaganje cvijeća prilikom obilježavanja stradanja pripadnika JNA u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Čelni ljudi MUP-a kantona Sarajevo favorizirali su televiziju Hayat i dnevni list Avaz, a pripadnici udruženja Radio Televiziju Republike Srpske da događaj zabilježe. Pod kakvim pritiscima rade novinari u Bosni i Hercegovini najbolji ilustruje i primjer da je u proteklih godinu dana linija za pomoć novinarima primila 43 prijave novinara kojima je prećeno i na koje je vršen pritisak, govori predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević.
Za posljednjih godinu dana imali smo 7 prijetnji smrću.
Upravo političke i ekonomske pritiske na medije dugogodišnji novinar Mehmet Halilović navodi kao najprisutniji u Bosni i Hercegovini.
Učestali su politički pritisci na medije, učestali su fizičke prijetnje novinarima, a istovremeno medijske kuće rade u sve težim tržišnim uslovima s obzirom na opštu krizu i ekonomsku situaciju u zemlji.
U posljednjem godišnjem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House, Bosna i Hercegovina je u pogledu slobode medija posljednja na ljestvici zemalja u regiji i označena je kao djelimično slobodna zemlja, zauzimajući 97. mjesto. Iako smatra kako medijski medijske slobode nisu ugrožene na način kao što je naznačeno u izvještaju, direktor medija centra Boro Kontić ipak ocjenjuje da mediji nisu u zavidnom položaju.
Vrlo rijetko ćete u našim novinama ili u našim medijima pronaći tekstove koji govore protiv velikih firmi koje jedine imaju ogromne mogućnosti da se reklamiraju i da plate. Kao što je jako teško se zameriti velikim političkim ili akterima iz prostog razloga što postoje mogućnost da vas uguše ili da naprave jedan pritisak kao što je radio u proteklih više od 2 godine Dodik prema javnom servisu na više navrata i svaka ta njegova izrečena riječ iako izgleda kao kritika medija zapravo je ne pokušaj nego otvoreni pritisak na slobodu medija.
Politički pritisak Vlade Republike Srpske na čelu sa premijerom Miloradom Dodikom na medije kojeg navodi direktor medija centra ogleda se podsjećamo u tome da je svim predstavnicima vlasti iz tog BH entiteta zabranio da daju izjave za pojedine medije u federaciji. Prije 3 dana otvorena je i nova zgrada Radio Televizije Republike Srpske koja je udaljena nekoliko metara od zgrade vlade. Opozicija smatra da je vlada javni servis pretvorila u svoj medij, govori predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Ova struktura vladajuća na RTRS-u već dugo ima podanički odnos prema vlastima i prema vladajućem SNSD-u i kao nagradu za to direktori treba da se usele u novo izgrađenu luksuznu zgradu.
Istovremeno pod plaštom ekonomske pomoći medijima u Republici Srpskoj uoči izbora u oktobru, vlada RS-a je prošle godine iz budžeta izdvojila 2,5 miliona eura. Direktor nezavisnih novina Željko Kopanja, koji od vlade dobio 150 hiljada eura, ne misli kako se u konkretnom slučaju radi o bilo kakvom pritisku.
Nesporna činjenica da mediji u Republici Srpskoj, odnosno većina njih, teško da bi opstala bez tih dodatnih financijskih injekcija koje do kraja nisu dodikove vlade, nego svih građana Republike Srpske.
Glavni odgovorni urednik lista Dnevni Avaz Sead Numanović kaže kako su mediji u Bosni i Hercegovini slika i prilika cjelokupnog društva, te da je politički i ekonomski pritisak na medije prisutan svugdje u svijetu. Zbog toga se nameće i pitanje, da li u tom dnevnom listu osjećaju pritisak vlasnika Fahrudina Radončića, koji je odnedavno predsjednik političke partije i vrlo često na naslovnim stranicama.
To što je gospodin Radončić osnivač političke stranke i istovremeno vlasnik lista, ne znači da ja trebam cenzurirati javnost i da njemu zabraniti pristup u medijima.
Jedan od problema novinara u Bosni i Hercegovini su i male plate. Prosječna plata je ispod 400 eura, a svaki peti novinar radi na crno. Ipak ono što najviše zabrinjava je činjenica što pritisci i napadi na novinare dolaze upravo od onih koji bi trebali da postavljaju standarde slobode i demokratije, a to su političari i vjerski velikodostojnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Koliko su crnogorska glasila profesionalna, rade li u korist opšteg dobra ili zadovoljavaju političke i druge interese, te koliko su mediji zapravo preslik društva, pitanja su kojima se danas bavio Dimitrije Jovićević.
Za uglednog pisca iz Budve Dragana Radulovića, medijske slobode u Crnoj Gori ima onoliko koliko ono što govorite ili pišete odgovara vlasnicima medija, bilo da je u pitanju država ili privatna lica. Nezavisnosti, kako ističe, nema, pošto glasila ili zavisa od vlasti ili od nečijih drugih interesa.
Određeni napredak u odnosu da 90. je postignut, međutim koliko je to sve zaista usmjereno ka opštem dobru i razvoju demokracije, to je veliko pitanje, a koliko to sve služi ostvarenju partikularnih interesa određenih interesnih grupa. Da li to bile ekonomske, da li to bile političke ili kakve već, to i nije toliko bitno. Znate, slobode imamo tačno onoliko koliko smo u stanju da se za tu slobodu izborimo. To nije nešto što smo dobili na poklon, već to je nešto što svakodnevno potvrđujemo kao veoma bitno i za naš život privatno, a boga mi za određeno društvo.
I predsjednik crnogorskog PEN centra Mladen Lompar lakonski konstatuje kako su mediji u Crnoj Gori pod uticajem.
Pod uticajem su ili vladajuće strukture, ili opozicije, ili moćnih klanova koji preko njih ostvaruju svoje interese. Istraživačkog novinarstva nema, a stiče se utisak da sami novinari nisu zainteresovani za njega ili zbog prijetnje da bi mogli izgubiti posao ili za to što su u pitanju mnogo kompleksniji poslovi od onih što ih obavljaju za istu platu. Zato često pomislim da se novinarstvom bave i oni koji nisu neđe drugo mogli da nađu posao.
A ako su mediji odraz prilika u jednom društvu, onda u kakvom društvu živimo? Mladen Lompar.
Ono je podijeljeno na različite interese, zapravo podijeljeno je na ono što su problemi Crne Gore prenijeti iz 20. vijeka. Jer se prenosi zapravo odrastanja nacionalističkih interesa koji su razjedali Crnu Goru u 20. vijeku. Mislim na veliki uticaj velikosrpskih interesa, recimo veliki uticaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Dragan Radulović.
U kakvom društvu živimo? Pa u društvu kojemu odgovornosti treba, čini mi se, više nego hljeba. I moralne, i političke, i ekonomske, da, odgovornosti nam treba.
Podsjetimo, Crna Gora je prema najnovijem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House ponovo svrstana u zemlje u kojima su mediji djelimično slobodni, ali je u odnosu na godinu ranije pala sa 78. na 80. poziciju na rang listi, gdje se nalazila i godinu ranije. Povodom Svjetskog dana slobode medija oglasila su se gotovo sva novinarska udruženja sa opštom ocjenom da su novinarske slobode u Crnoj Gori daleko od poželjnih, da se etički standardi ne poštuju u dovoljnoj mjeri, te da ni zakonska regulativa nije u skladu sa evropskim normama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Povodom Svjetskog dana slobode medija, Sindikat novinara Hrvatske najavio je za jesen generalni štrajk. Njihovi su uvjeti potpisivanje kolektivnog ugovora i prestanak prakse smanjivanja plata te neutemeljenih otkaza. Sindikat poziva na osnivanje ogranaka u svim medijima jer su poslodavci vele izvrsno organizirani i međusobno dobro sarađuju. Slušate Enisa Zebića.
Zastrašivanje otkazima, držanje u pokornosti višegodišnjim radom na određeno vrijeme po mjesec dana, rad na crno bez ikakvog ugovora, rad bez plaći i bez doprinosa, rad u statusu tobošnjih samostalnih poduzetnika prisiljenih po cijeli dan raditi kod poslodavca. To su svakodnevni pritisci na novinare, a rezultat je srozavanje profesionalnih standarda i slabljenje bitne uloge medija u demokratskom društvu. Upozorila je na prigodnoj konferenciji za novinare predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić.
Srozava se kvaliteta i medija i našeg rada. Nažalost, mediji su sve slobodniji, a mi smo sve neslobodniji. Zato ponavljam, trebamo se probuditi, jer nitko umjesto nas, nitko osim nas se ne može izboriti za kvalitetu medija.
Predsjednica sindikata založila se za organiziranje sindikata u svim medijskim kućama koje još nisu pokrivene, jer poslodavci su jako dobro organizirani, surađuju i treba im svega par minuta da se dogovore. Evo primjera.
U ovom trenutku nekoliko velikih redakcija poslodavci pokušavaju pritisnuti radnike, pokušavaju pritisnuti sindikat da pristane na smanjenje plaća. Ta situacija pokušaja rezanja plaća je poprilično simptomatična. U svim firmama se govori o jednakom postotku. To pokazuje kako su poslodavci organizirani. Kao što su oni organizirani, tako se i mi trebamo organizirati.
Zamjenik predsjednice Sindikata novinara Hrvatske Marijan Belčić najavio je za jesen generalni štrajk ako se ne potpiše kolektivni ugovor i ako se ne prestane sa otkazima i smanjivanjem plaća.
Spremni smo još vrlo kratko vrijeme čuvati socijalni mir. Ne naiđemo li na vjerodostojan pristup problemu sa strane poslodavaca, na produktivne napore da se u zajedničkom preuzimanju odgovornosti da hrvatski medijski prostor ne bude prostor medijskog kaosa, siguran sam da će naša javnost saznati iz prve ruke kako to izgleda kada stvarno stanu novinari, rotacije i ugasnu odašiljači.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka kazao je kako nema više napada na novinare, ali dok se upravo sudi ubojicama Ive Pukanića, uskoro će se navršiti 2 godine od teškog premoćivanja istraživačkog novinara Duška Miljuša, a policija nije pronašla počinitelje, a kamoli naručitelje ovog gnjusnog čina. Stanje u hrvatskom medijskom prostoru je vrlo ozbiljno i dok se 90-ih vjerovalo da će se s promjenom vlasti stvari promijeniti na bolje, sada je teško predvidjeti pozitivnu budućnost, ali za nju se treba boriti, kazao je Duka.
Solidarnost što se tiče obrane novinarskih radnih prava i profesionalizam su najuže povezani i tu trebamo zajedno nastupati, jer ta snaga zajedništva jedino može zaustaviti daljnje pogoršavanje situacije i vratiti novinarstvo pravim svojim zadacima.
Na poziv sindikata hrvatski su novinari danas zaustavili rad od 5 do podneva kako bi akcijom 5 minuta gromoglasne tišine upozorili na svoj položaj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novinari na Kosovu svakodnevno su u brizi, kako za svoju egzistenciju, tako i za ovisnost onima koji su vlasnici medija. Čak u 25 slučajeva, prenosi Zimbadžaku, novinari su prijavili prijetnje ili ucjene političara.
Profesor novinarstva na Univerzitetu u Prištini, Mirazim Kasnić, je rekao da situacija nije tako teška kako se predstavlja. Međutim, prema njemu izvori finansiranja medija utiču da mediji postanu podčinjeni prema vlasti. Mediji na Kosovo, imajući u vidu da imaju nisku materijalnu bazu, nisu imuni od utjecaja interesnih grupa, onih koji daju reklame, izvora informisane ili vladinih agencija, jer upravo zbog toga što je privreda nerazvijena, praktično glavne kompanije koje daju reklame su vladine agencije i institucije. Upravo zbog toga je došlo do povezivanja medija i ovih agencija i to deformišu uređivačku politiku u korist ovih agencija, smatra Kasnić. Leonard Krčukić, član Asocijacije profesionalnih novinara Kosova, inače novinar u dnevniku Ekspres, kaže da je situacija u oblasti slobode štampe dosta teška i da je politika u stalnom traženju i regrutovanju provladinih novinara i medija. Sloboda izražavanja kao situacija u medijima je dosta loša i situacija se iz dana u dan pogoršava. Imamo vlast koja je veoma zainteresovana da regrutuje novinare i određene medije. Danas je veoma teško da se obični građani u određenim medijima na Kosovu informišu, smatra Krčuki. Savjetnik za bezbednost premijera Kosova i dugogodišnji novinar i urednik Dugačin Gorani smatra da mediji u nekim slučajevima svoj rad i medijsku egzistenciju zasnivaju na finansijskoj podršci koju obezbeđuje strane vlade. Pošto u zemljama kao Kosovo distribucija finansijske moći se uglavnom na jedan i drugi način ostvaruju preko institucija vlasti, mediji počinju da se približavaju vlasti kako bi od tih institucija osigurali egzistenciju, kaže Gorani. Novinar koeditore Arben Ahmed iz svog iskustva kaže da i dalje stalan problem ostaje pristup zvaničnim dokumentima. On vjeruje da uprkos svim problemima na Kosovu i dalje ima novinara i medija koji se trude da izveštavaju nepristrasno i nezavisno od dnevne politike. Ne znam koliko smo bogati u kvalitetu medija, međutim ipak ne možemo reći da nemamo pravo novinarstva. Još uvijek ima novinara koji se trude da izvršavaju svoj posao, da izveštavaju o onome što se stvarno događa. Međutim, sve ostalo zavisi od transparentnosti institucija i mogućnosti pristupa novinara. Ono što je nezaobilazan problem su veze medija i vlade, pošto je vlada glavni generator finansiranja većine medija, kaže Ahmed. Kosovo je inače u izveštaju Freedom House na 53. mjestu po slobodi medija. Ocjenjeno je da su mediji delimično slobodni. Ovo je inače prvi put da ova priznata međunarodna organizacija Kosovo tretira kao nezavisnu državu. Pored prijetnji usena sa kojima se novinari na Kosovu suočavaju, tokom rada marketing se posljednjih godina vidi kao moderan način kontrole medija. Naime, ocjenjuje se da vlada i vladine agencije preko marketinga diktiraju i uređivačku politiku kosovskih medija koji još uvijek nisu u stanju da obezbede finansijsku održivost. Za radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kako pišu podgoričke vijesti, čelnici islamske zajednice u Ulcinju su u sukobu koji prijeti da podijeli najstariju instituciju u gradu. Istovremeno, lokalni imami strahuju za sopstvenu sigurnost. Sukob je, piše podgorički medij, izbio nakon što je odbor islamske zajednice donio odluku o pokretanju inicijative za osnivanje posebnog odbora u 5 gradskih i 4 seoske džamije, nakon čega je, tvrdi se, napadnut jedan od imama koji se protivio toj odluci. Petar Komnenić ima detalje.
Nezvanični izvori dnevnika tvrde da se iza ovih organizacionih promjena krije sve jača vehabistička struja koja pokušava da pasivizira predstavnike tradicionalnog islama. Novinar iz Ulcinja, Mustafa Canka.
Te takozvane selefije, poznatije kao vehabije, su jasan pokazatelj slabosti institucija, tačnije njihovog nerada i zapuštenosti. A ima naravno i ličnih interesa i spletkarenja. Najviše je nesnalaženja, nedoraslosti, problemima i vremenu, nema se dovoljno znanja. Zato su nam potrebni ljudi koji su izrasli na našoj divnoj tradiciji narodnog islama, tolerantnog, lepršavog, punog ljubavi i saosjećanja, odnosno kako bi se to u islamskoj terminologiji kazalo, aška rahmeta i selameta. Jer svi dobri vrtlari režu stablo, a da ne povrijede korijen.
Predsjednik odbora Islamske zajednice u Ulcinju, Avdo Goran, tvrdi da je to tijelo samo namjeravalo da napravi bolju organizaciju i da su priče o vehabijama u Ulcinju netačne.
Ja ne znam da njih ima ovdje, ima nešto pristalica drugačijeg načina vršenja obreda od našeg, koji se u mnogome i ne razlikovali. Ja to ne znam. Jednom riječju, jedna ovako dosta stvorena klima koja nije poželjna.
Goran tvrdi da ne zna detalje o navodnim prijetnjama kojima su izloženi lokalni imami. On kaže da je čuo da je jedan od njih verbalno, ali ne i fizički napadnut. Goran tvrdi da je mnogo toga iskonstruisano, ali ne objašnjava motive za navodne konstrukcije.
Činjenica je da je doneta jedna odluka o pokretu inicijative za osnivanje dva odbora na području opštine, gradske džamije i džamije u Srbu. Nastala je nakon toga jedna reakcija burna koja, po mom mišljenju, a i po mišljenju mnogih tu koji su odlučivali o tome, izazvala, dakle, reakciju podjela selo grad. To je činjenica da ta podjela ne stoji, obzirom da su mnogi odbori u Crnoj Gori organizovani na taj način.
Oni koji su kritikovali ovu odluku tvrde da se sve odigralo na jednoj nelegitimnoj sjednici na kojoj u stvari većina glasova došla od strane vehabija. Kako to
komentariš? Ustavu Islamske zajednice Crne Gore da je pravo dijela džematske skupštine da se sastane, da inicira, ovo je inicijativa, ovo ide na sjednici Mešihata, a nakon toga na sjednici Sabora i tako, ne treba oko toga.
Mustafa Canka je ipak kategoričan da je prisustvo vehabija u Ulcinju zabrinjavajuće i da se ta pojava ne smije zanemariti.
Taj importovani, nama strani islam, je sterilan i neplodan, mada kada se gleda sa strane, čini se snažan i monolitan, upravo kao jaja iz inkubatora, koja su onako jedra i kojih danas ima dosta, ali su neplodna. Zato se već godinama taj naš prekrasni narodni islam i tradicija nastoje potrijeti i uništiti. To nažalost čine neki vjerski službenici školovani u drugom duhu i tuđoj tradiciji, kojima su, ne znam da li sasvim slučajno, široko otvorena vrata islamske zajednice.
Reis islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić danas nije bio dostupan, kao ni lokalni imami u Ulcinju koje smo pokušali kontaktirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.